Garbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie tai, ką išgyvena ligoniai. Minime ligonių dieną, todėl turime gerą progą laidoje pakalbinti tuos žmonės, kurie būna šalia ligonių, atlieka savo pareigas, padeda jiems. Ir šiandien laidoje dalyvauja psichologė, Katalikų bažnyčios sielovadininkė Rosita Pipirienė. Ja kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiama Rosita. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, laba diena.
Per amžius, amen. Taigi minime ligonių dieną. Ir kas pirmiausia iškyla žmogui sužinojus, kad jis serga kokia nors sudėtinga, sunkia, lėtinė, nepagydoma liga?
Žinokit, aš manau, kad nebūtinai turi būti jau kokia tai labai sudėtinga, gili ir nepagydoma liga. Mano požiūris yra, kad bet kokią lygą žmogus pajutęs arba kai jam diagnozuoja, visada pajus šiokį tokį šoko, tokią kaip reakciją, šiokį tokį pasimetimą ir apskritai jausmą, kad kontrolė dingsta, nes lyga, kokia jinai bebūtų, net elementariai slogavimas ar kažkoks peršalimas, jis automatiškai žmogui sutrukdo kasdienybės ritmą, sutrukdo jo visus įpročius ir pasimetimo ir šoko reakcija beveik visą laiką bus, o ypač jeigu mes kalbam su nepagydomom ir labai sudėtingom ir tom vadinamom mirtinom ligom.
Galbūt lyga sergančių žmonės ir jų artimuosius ta situacija kviečia pamastyti, kokią reikšmę žmogaus gyvenime turi sveikata, darna su savimi pačiu, supančiu pasauliu, poilgiais, įpročiais.
Suprasme, žinokit, yra taip. Jeigu mes žiūrėtumėm tas stadijas, per kurias praeina apie lygą sužinojęs žmogus, ypač apie sunkiasis nepagydomas lygas, tai ta stadija, kai mes ieškom prasmės ir mokam ją išvelgti labai sudėtingose situacijose, kai yra daug skausmo fizinio ligos atveju, kai yra negalių įvairių, tai žinokit, prasmės paieška ir ypač atradimas jau būna ganėtinai toliau, jeigu per stadijas keliaut. Prasmės atradimas atsiranda tikriausia priėmimo stadijoje, kuri yra ar tai į paskutinę jau įeina ar prieš paskutinę. Tai pradžioje, jeigu žiūrėt apie tą, vat, kai mes sužinom apie ligą, pirmą vis tiek būna šokas ir dažniausia būna atvirkščiai toks trupučiuką pabėgimas nuo prasmės, nes natūralu, mes esam žmonės ir, na nežinau, jeigu žmogus ypač brandus, jeigu jis praėjęs tų ligų ne vieną, arba kaip jūs minėjot, va, dirba, pavyzdžiui, su sergančiais žmonėmis, tai savo ligos priėmimas jo gali įvykti daug greičiau. Ir va čia ir patirtis daug duoda, ir tas va, nuo aplinkos priėmimas, jeigu mes aplink save turim sergančių, tarsi tada išmoko ir mane, jeigu aš jau sužinau apie savo nepagydomą lygą, priimti tai greičiau ir pabandyti ieškoti tame prasmės, nes aišku, kad yra prasmė. Aš manau, kad apskritai visame kame, kas įvyksta žmogui gyvenime, yra prasmė. Kad mes čia sėdim dabar ir kalbam yra prasmė, kad šiandien sninga yra prasmė. O tuo labiau apie tuos sukrečiančius įvykius, apie įvykius, kurie paralyžuoja tam tikrą prasmę žmogaus įprastą kasdienybę, tai žinoma, kad prasmė. Kančia be prasmės yra realiai prapultis. Visada reikia ieškoti prasmės, bet ne iš karto, žinokit, jinai atsiras, pradžioje vis tiek būna gynyba, šokas, pyktis. Kaltinimai savęs ir kitų, ar aš čia kažką netai padariau, kad susirgau, ar kiti, ar čia klimatas, ar oi, kur tik neieško kaltų žmonės iš to šoko.
Kokia reikšmė sergančiajam žmogui turi kiti žmonės esantys šalia jo?
Čia truputį jau ir pradėjom šnekėti, kad dažniausiai žmogus lygoje, kokia lyga bebūtų, nebūna vienas. Jeigu ten labai kokia švelnesnė lyga, paprastesnė, gal tada, bet vis tiek jis eina į vaistinę pirktis vaistų arba paprašo, kad jam kažkas nupirktų ir atneštų. Tai vienas iš lygos priėmimo ir išvelgimo kažkokio pozityvo toje lygoje ir yra tas akcentas, kad lyga kviečia į bendrystę. Ir problema yra ta, kai žmonės nepasiduoda tam kvietimui, prieštarauja, pyksta, krinta į auką ir nepasiduoda, kad jiem reikia pagalbos, o to jau koji tiesiog skęsta ir kaltina, kad niekas niekur jų negirdi, neklauso. Nors iš tikrųjų jie patys tarsi neatsiveria tai pagalbai ir tarsi vat, turi kažkokią sieną. Tai viena iš tų gal tokių pagrindinių kvietimų, vienas iš tokių kvietimų yra ligoje atsiverti pagalbos galimybei. Tai yra atsiverti kitiems žmonėms ir juos pabandyti priimti su pagalbos siūlymais arba su tiesiog pasiūlymu pabūt kartu, pasišnekėti, galų gale kartais apskritai išklausyti. Žmogus, kai serga, jis turi labai daug sukaupęs skausmo ir gėlos tokios. Ir ta tokia savigaila, vat, kuri labai sunki yra, susergančių dėl to yra nelengva būti. Tai savigaila dažniausiai, kai jinai iškalbama kitam žmogui, jinai mažėja. Ir tas, kuris prie to žmogaus sergančio sėdi, tuo metu turi šitą žinot. Tai nebus lengva. Ir tuo metu svarbiausia nenutraukinėti ir artimieji neturėtų patys bandyti kažką daug kalbėti ir panašiai. Ir va čia yra artimųjų klaida susergančiai žmonėm. Jie pradeda patarinėti, moralizuoti, ieškoti išeičių. Ten sakytų, dar tą gali, tu dar tą pamėgink, čiagi nemžinai sirgsi. Tai toje situacijoje žmogui yra labai sudėtinga, nes jam tai yra čia gyvenimo pabaiga beveik, o jam aplinka sako, pabandyk, dar stengis, tai veikia ne visai teigiamai. Tai vat tie žmonės, kurie yra aplink serganti, jie labai reikšmingi yra ir sergantysis turi tai priimti su tokia atjauta, nes vienas, kad ir kaip ten, kad ir tikintis žmogus kartu su Dievu eina per lygą, na, vis tiek Jėzaus meilė reiškiasi per žmonės ir tai yra faktas. Tai mes turime atsižvelgti ir žmonės, kai sergam, kurie prie mūsų ateina ir ištiesia mums bet kokią pagalbą, galų gale padaro pietus, ar ten sutvarko kambarius, jeigu mes fiziškai nebegalim, ar tų pačių vaistų atveža, ar į ligoninę nuveža ekstra atveju. Tai apie tą reikšmingumą pritariu, labai reikšmingi yra aplinkiniai, bet aplinkinių užduotis yra nedaryti neteisingų pagalbos veiksmų. Nes vat, vienas iš tų tai yra siūlyti visokių patarimų ir kišti pagalbą, kurios nereikia ligoniui tuo metu. Kitas kalbėti patiems, o iš tikrųjų reikia ligonio klausytis. Ligonis turi kalbėti ir kuo daugiau. Ir mums pasiruošt, kad bus nepaprasta klausytis. Ir mes išgyvensim daug sunkių jausmų, nes taip veikia liga.
Ačiū už patarimą. Vienas iš jų turbūt čia nuskambėjęs ir yra išmokti klausyti kito žmogaus balso, širdies, godų ir taip toliau. Malonus radijo klausytojai, šiandien su jumis Katalikų bažnyčios sielovadininkė Rosita Pipirienė. Ją kalbina Liutauras Serapinas ir kalbame apie ligą įveikiančių žmonės, sergančių žmonės ir jų aplinką. Kartais tenka girdėti, kad sunkiai sergantys žmonės guodžia kitus ir sergančius ir sveikuosius. Ką apie tai galite pasakyti?
Čia tokie gal du aspektai gali būti. Vienas dalykas, tai jeigu žmogus pats serga, jisai daug labiau gali suvokti ir kitų ligą tada, tarsi per savo patirtį jis yra labiau empatiškas ir kitiems sergantiems. Tai tas pagalbos motyvas labai dažnas ir pavyzdžiui, ligoninės irgi matom, kad žmonės patys ten sunkiai vaikšto, kažkokią negalę turi, bet jie vis tiek prieina, padeda kitam, kuris dar sunkiau gali paeiti. Kažką atneša arba galų gale apkloja, ten, nežinau, elementarius dalykus padaro. Lygiai taip pat yra visos pagalbos grupės, tai visų ligų beveik mes turime onkologinių ligų, savipagalbos grupės, tai rodo, kad žmonės, kai jie serga, jie tarsi yra pašaukti tuo dalintis. Tai dabar aišku, kad geriau dalintis teikiant pagalbą panašiai sergantiems žmonėm arba kokios lygos sergantiems dalyga, negu kad dalintis tik tai tuo vat pykčiu ir ta tokia negalė ir užkraut aplinką, kad mano lyga yra prakeiksmas ir va tik tai taip dalintis. Nes ar taip lyga žmogus dalinsis. Tai pagalbos suteikimas kitam sergančiajam yra, man atrodo, vat būtent jau, kai žmogus supranta lygos prasme, jisai pagalvojo, tai ką man ta lyga duota, kur aš su ja galiu eiti, ką aš galiu gero gal padaryti iš to, kad dabar turiu šitą kaip iššūkį, kaip problemą. Tai vienas aspektas yra tas gerasis, vadinamas, kai žmonės dalinasi savo lygos patirtim, jau įveikia gal tam tikrą stadiją, tada padeda tiem, kurie dar neįveikia, jie, pavyzdžiui, šokia ar pykti, jie yra liudesi, va dar yra liudesio fazė labai sunki, tada ir depresijos motyvas dažnai atsiranda. Tai jeigu žmonės toliau paėja toje lygoje ir įveikia tas stadijas, jie gali padėti iš paskos einantiem. Tai čia tas pagalbos motyvas yra daugiau iš to, kad aš savyje kaip ligonis jau turiu daugiau resursų. Ir kai aš turiu daugiau resursų, galų gale tikėjimas ir malda irgi yra resursas, tai tikintis dažnai irgi padeda netikintiems, vat labai įdomus toks motyvas yra, tarsi daugiau resursų galiu iš savęs paimti ir su Dievu kartu ir tada galiu padėti kitam sergančiam. Tai šita yra pagalba labai sveikintina, jinai prasmina sergančio žmogaus lygą ir tarsi netgi duoda naują gyvenimo kokybę. Esu bendravus su ir įveikusiais onkologinės lygas ir dar sergančiais jomis, arba su negalė žmonėmis, pavyzdžiui, nu jau visam gyvenimui negalė, kai nebėra pagydymo galimybės. Tai jie pasakoja, kad šita liga, kai jinai užklupo žmogų, iš pradžių, aišku, buvo iššūkis, problema, skausmas ir kančia, bet vat, kai jie suprato, kad jie gali padėti kitiems ir įsteigė ten, kai kurie netgi ir įstaigas labdaros pagalbai būtent tos lygos sergantiems žmonėms ta liga, tai jie tada suprato, kad jeigu ne šita mano liga, aš nebūčiau atradus ar atradęs tie gyvenime naujų kažkokių tai prasmių. Ir ta kokybė gyvenimo tada tampa, sako, kažkokia plati ir pašaukimas atsiranda ir savirealizacija. Tai va čia jau mes pradedam pereinamati jūsų pradžioje užduotą klausimą apie prasmę ligos. Prasmės elementų, vienas iš elementų yra, vat, pajusti, o kurgi liga mane kviečia. Tai dalinti su kitais sergančiais savo patirtim ir kitus įkvėpt, nepasiduoti lygai, net jeigu jinai nepagydoma, vis tiek gyvent gyvenimą, atskelt ryte ir galvot, kad va, dar vieną dieną gavau. Dar nemiriau naktį, tai gyvensiu šitą dieną, gyvensiu visą širdim. Tai vat šitą įkvėpimą duoti sergantis kitiems sergantiesiems gali daug labiau arba pagyja po tų, negu visiškai nesirgę žmonės. Tai aišku, kad už pagalbą aš visada. Bet yra kita, žinokit, labai pavojinga pagalbos tokia rušis, nežinau, gal ten net ne pagalba jau, ten yra kenkimas, žinokit, šiek tiek. Kai žmogus nepriima savo sunkių jausmų ligos metu, ignoruoja juos ir jis tada kaip hiperkompensacija daro pagalbą kitiem ir tokį nutarsi, ten toks mini falšas gaunasi ir tas žmogus, kuriam jis padeda sergančiajam kitam, jaučiasi, žinokit, nelabai patogiai, nes jis mato, kad prieš jį sėdi irgi ligonis, tas ligonis kažkoks euforiškai neadekvatus ir du ligoniai susitikę, vienas kito iki galo nesupranta, tarsi vienas bando padėti. Kitas ligonis žiūri, mato, kad ta pagalba kažkokia netikra, nes tas, kuris padeda, ne visai turi iš ko padėti, nes jis nesusivokia savo jausmuose. Kaip aš kartais sakau, kad ligoje pirmiausia turi praeiti didžiulis pyktis, paskui didžiulis ašarų, tas vandenynas turi ištekėti. Ir tik tada gali ligonis atsistoti ant kojų ir padėti kitam, gavęs resursų iš vidaus ir iš Dievo, ir iš kitų žmonių. O čia ligonis prieš ligonį atsisėda ir nei ten tų resursų, nei ten tų suvokimo vidinio, savo jausmų, tai va šita pagalba yra meškos paslauga. Ir jinai kartais gali kitam ligoniui tik pabloginti jo ligą. Čia dažnai būna, kad ir priduoda visokių patarimų ir visokių nereikalingų tampimų to žmogaus, po dar vienus gydytojus, dar ten tas ligonis jau nieko nenori, o kitas ligonis jį gelbėdamas, nors savęs dar neišgelbėjo, tarsi tą pagalbą kaip gynybą savo ligai naudoja, kad neigti savo ligą, ir padėti kitam įveikti jo ligą. Tai čia yra labai pavojingas mechanizmas. Ir jis paslėptas, matote, yra po meilę, po artimui pagalbą tokia. Dėl to labai sunku jį pajusti. Bet ligoniai, kaip taisyklė, ypač sergantis nepagydomam ligom, yra ypatingai jautrus. Jie taip jaučia netikrumą, žinokit. Už tai niekada nemeluokit. Niekada nemeluokit ligoniam, nes jie jaučia keturgubai stipriau negu sveikas žmogus tą melą ir netikrumą.
Tikriausiai tikinčiam žmogui yra lengviau priimti kančią, tikinčiam žmogui plačiaja to žodžio prasme, ne vien katalikui, ir priimti ligą, ir pastebėti jos galbūt kažkokią prasmę.
Taip, žinokit, mes jau kaip ir aplink va šitą vat jau ir vaikštom kalbėdami, kad tikėjimas apskritai kaip duotybė yra duotas visiems žmonėms. Dabar ar mes tą tikėjimą naudojam kasdienybei ir matom tame kažkokį vat, prasmės motyvą ir džiaugsmą, nes tikinčiajam, aš manau, iš to tikrai turi kilti ir džiaugsmas ir toks jausmas, kad gyventi yra gera, kad ir kas atsitiktų. Tai per šitą prizmę žiūrint, žinoma, kad tikintysis daug greičiau pagaus lygoj kažkokį tai, na, išeis iš tokio užsisklendimo, iš pykčio ir liūdesio fazių, išeis į tą prasmės paiešką arba į va tokį analizės dalyką, o ką man ta liga? Ne kaltinimo, nes yra ta fazė, kai kaltinam, kodėl aš tuo vėžiu dabar čia susirgau, kodėl ne kiti, kodėl man, ką aš blogo padariau. Tai tikintysis šitoj vietoj greičiau praeina, nes nu, jis supranta, kad jeigu Dievas yra su manim ir jis mane myli, tai jis man siunčia ne šiaip tam tikrus dalykus, siunčia kaip kažką, kaip kvietimą, kaip nežiūrint to aišku, kad ir tikintysis pyksta ir liūdi, viskas tvarkoja, mes visi žmonės. Bet greičiau galbūt pagauna tą, o kam visa tai? Ir tada jisai iš tos skausmo ir kasdienybės tos trinties tokios lygos, jisai išeina į ieškojimą, o ką aš su to galiu padaryti, kad būtų geriau. Ir man, ir gal kitiem aplinkui. Tai čia tikėjimas, žinokit, Dievu tai jau tikrai kas be ko, galų gale malda. Tada malda kaip ramybės, kaip toj lygoj kažkokios atjautos sau, nes per maldą mes ir save atjaučiam kažkaip, gaunam Dievo atjautą. Tai vien jau maldos gydomoji galia kokia eina ir tas išbūti tą lygą maldoj, ypač kai yra fiziniai skausmai stiprus, tai čia jau tikrai yra galingi, didžiuliai ir stebuklų motyvai, išgydymo maldas ir mes negalim šito paneigti, tai yra. Bet žinokit, aš vartočiau terminą tikintysis truputį plačiau negu kad tikėjimas Dievu. Tikintysis tai gali būti žmogus tikintis viltim. Na, ta prasme, jis gali sakyti, kad jis nėra tikintis Dievu, yra tokių žmonių, aš pati pažįstu, bet jie tiki, kad gėrio yra daugiau negu blogio. Tai yra vadas nuvilties tikėjimas. Ir tada jie irgi savo lygą, kurią gauna, priima kaip kad, nu, kažkokį tai slengsti, kurį reikia pereiti, ar įveikti tą lygą pasveikti, ar priimti ją, jeigu jinai visiškai nepagydoma, ir nugyventi duotą gyvenimą kuo prasmingiau, kiek jau ten liko. Tai va čia tikintysis, ar jis tikėtų meilę, ar viltim, ar gėriu, jis irgi, žinokit, greičiau prieis prie to atsakymo, kad liga nėra bausmė, liga nėra prakeiksmas, ką iš tikrųjų kai kurie žmonės priima sau ir jie tada, žinokit, jau skęsta. Ir savigailoj, ir depresijoj, ir gali ten iš paskos ir priklausomybės eiti jau neįveikus to, bet jausmo, kad nu niekas čia jūsų neprakeikė. Niekam nėra taip ant jūsų pikta, kad jums siūstų tas nubaises ligas. Tai tiesiog atsitinka, juo labiau Dievas niekada nebaudžia jokiom ligom. Tai va tikintieji dar žinokit, ką turi, čia yra toks nuįdomus dalykas ir man kartais taip labai tada net būna neramu dėl tų tikinčiųjų, kad jie kartais galvoja, kad va ligos skirtos yra dėl to, kad jie mažai meldėsi. Ar jie meldėsi ne taip, ar jie kažkaip ne taip mišęs lankė dar, ar ne taip myli savo artimuosius, kaip reikia Dievui. Tai žinokit, čia yra labai baisios mintis ir tikrai Dievui nereikia jūsų kančių, tokių kaip kančių. Dievui tikriausia reikia mylinčio žmogaus. Tai lyga ateina ne kad jūs kažkokiu būdu suparaližuotų emociškai, visaip paneigtų jūs kaip žmogų, bet kaip pakviestų stotis ir eit. Gali būt, kad per tą lygą jūs daugiau paimsit ir daugiau atrasit ir sau duosit ir kitiem negu be lygos. Tai čia tokie sudėtingi dalykai, čia su tikinčiaisiais, kai bendrauju, truputį būna tokio chaosėlio, kol vat atrenki, na, Dievas gi visada žiūri mylinčių žvilgsnių. Tai dabar, jeigu Dievas žiūri mylinčių žvilgsnių, tai ką jis tada su ta liga man nori pasakyti? Iš meilės, ne iš prakeiksmo.
Turbūt meilės be kančios ir nebūna. Taigi, tęsiame laidą. Šiandien su jumis bendrauja psichologė Rosita Pipirienė. Jau daug pasakojate apie žmogaus savijautą, būseną, pojūčius, aplinką. Žmogaus, kuris vienokiu ir kitokiu būdu pradeda gyventi su liga. O ko žmogus sergantis dažniausiai bijo, kai sužino, jog serga?
Čia gali būti tokie labai tradiciniai baimės objektai ar subjektai. Tai yra pirmiausia, jeigu liga yra skausminga, o jeigu nepagydomų ligų onkologinės ir visos kitos, jos iš tikrųjų dažnai neša skausmus kažkokius. Tai vienas dalykas, žmogus bijo fizinio skausmo, tai labai natūralu. Kitas dalykas, bijo atskirties ir vienatvės, va čia eina kalba apie tai, jeigu liga šiuo atveju, pavyzdžiui, yra užkrečiamos tuberkuliozė, ta vis dar kažkaip pasitaikanti, kad reikia tos apsaugos, tarsi, va tokių ligų, kuriomis galima dabar galų gale COVID situacija, tai yra toks jausmas, kad tarsi tu būsi trupučiuką iš bendruomenės išstumtas ir ne tik tai dėl užkrečiamumo baimės, o dėl to, kad žmogus ritmas keičiasi. Jis nebegali taip pat atostogauti kaip anksčiau, netoks gali būti prieinamas ten tos gydymosi savaitės, mėnesiai, kartais ligoninėse. Tai žmogui natūraliai va tas vienatvės neramumas ir tas jausmas, kad ta bendruomenė, kuri buvo su manim, jinai tarsi buvo mano draugai, artimieji giminės, dabar gali dingti, nu vat aš lieku su ligoninės darbuotojais arba su poliklinikos ten visais tyrimais ir viskuo ir vis turi būti ir būti. Ir vat tarsi jie pasidaro mano labiau aplinkoj draugai negu tie, kurie buvo anksčiau. Tai ta baimė, kad labai pakis bendravimas ir žmonės gali tiesiog atsitraukti, tie, kurie sveiki. Dar gali būti baimė nežinios. Na va čia tas, kai lyga, ypač kai diagnozuojama, ir jeigu mes apie ją nelabai dar žinom, arba žinom dažnai stereotipų visokių prisiklausę, tai žmogus būna tam šokio, tai kas dabar bus, kaip keisis viskas. Tai nežinios baimė labai gerai tvarko informaciją, bet tik jokių būdų nepletkai. Tai susirgus tam tikrą lygą reikia skaityti informaciją, o ne susirašinėjimų žmonių didžiajame internete, kur gali būti visokių baisių prirašymų ir žmogaus skausmo iš tų pačių vat neįveiktų stadijų sergant tą lygą. Informacija, domėtis informacija iš patikimų šaltinių, tai va ta informacija sumažina nežinios baimę. O šiaip baimė kaip tokia, na va to netikėtumo, to, kad dabar viskas lysta iš rankų, kontrolės praradimo baimė dar yra. Ypač žmonių, jeigu prieš lygą jie buvo labai aktyvūs, labai valdingi, vat yra tokių žmonių daug pasiekę, tai jeigu lyga išderina jų kasdienybę, o dažniausiai visos nepagydomos lygos išderina, tai labai baisu būna jam prarasti kontrolę. Ir leistis į tą nuolankumą, kad dabar ves jau nebe mūsų gale, nebe mūsų valios, ten pastangos, o dabar ves jau lygos kažkokie motyvai ir tuo pačiu nuvat atiduot viską Dievui, bet nepasiduot. Va čia labai įdomus toks dalykas yra, kad atiduoti tai nereiškia pasiduot. Mes atiduodam Dievui arba kur nebegalim suvaldyti, atiduodam galų gale gydytojam, artimiesiam, kad mums padėtų, bet nepasiduodam. Viduj visada turi likti jausmas, kad aš esu stipresnis už ligą. Kad ir kas būtų, žmogaus aš, jo tas centras, vadinamas siela, šiaip iš tikrųjų stipresnė už ligą, nes liga yra tik dalis mano kūno ir mano sielos. Tai šito negalima pamiršti. Žmogus yra daug daugiau negu jį užklupusi liga.
Gali būti, kad neramina nežinia dėl ateities, nes jį pasikeitė svajonės ir planai. Neramina ir dėl socialinio statuso pasikeitimo. Kaip į tai žiūri ir reaguoja ligoniai?
Tai vat tas ir yra, kad svajonės ir planai įdomiai vat skamba, nes pradžioje, kai liga, taip sakant, įgriūna į žmogaus gyvenimą, gana taip netikėtai būna, staigi, net jeigu prieš tai žmogus ir sirgo kažkiek, nežinojo kuo, bet paskui diagnozė vis tiek būna taip, kai trenkia, tai jau trenkia. Tai žinokit, dažniausiai būna su planais ir svajonėm, kad apskritai dingsta viskas. Ir va čia dar vienas yra labai sunkus žmogaus, nu toks va neramumas ir tas praradimo jausmas, kad buvo susiplanavęs, bet čia su bet kokia liga. Pavyzdžiui, suplanuoja žmogus švęs gimtadienį ir susirga ir viską atidė turi, persumdin. Tai va tas netikėtumo jausmas ir praradimo savo planų, troškimų, norų, svajonių ir netgi jau suplanuotų dalykų, kelionių ten pavyzdžiui turi atsisakyti. Tai šita vieta yra labai skausminga ir irgi čia žmonės pradeda eiti per keletą tokių sunkių jausmų, tai pyktis pirmų numerių ir pasipriešinimas ir tada norisi viską apskritai mesti ir apskritai nebesvajot, nebeturėti jokių planų, ypač jeigu serga sunkiai. Ir ypač jeigu silpnas kūnas, tai apie kokį čia dar svajojimą, ko aš čia dar galiu norėti. Tai žinokit, šitaip yra labai pavojinga galvot. Prisiminiau dabar vieną savo tetą, kuri mirė nuo onkologinės ligos sunkios ir skausmingos jau į galą. Taip, kai buvom aplankyti, jinai jau tik gulėjo lovoj ir ten jau labai labai sunkiai žmogus jautėsi. Tai aš dar ir tada jos klausiu, sakau, o ko dabar jūs norėtumėt, vat, jeigu dabar? Ir jinai su ašarom akyse sako, žinot, aš norėčiau į lauką. Tai sakau, kiek laiko nebuvo, nusako gal kokį mėnesį, 3 savaitės. Ir aš tada sakau artimiesiam, ten jau kurie prie jos buvo, sakau, gal galima kažkaip ją tiesiog, sakau, net jeigu jai truputį skauda, na kažkaip ant rankų paimt, ar kaip tie ten vežimėlio kaip ir neturėjo namie. Tai nežinau, žinokit, mes tiesiog išvažiavom tada ir negaliu pasakyti, ar buvo įvykdytas tas jos noras. Tiesiog paimt ant rankų ir paskutinį kartą gal, nes jis po to mirė faktiškai po kelių savaičių. Paskutinį kartą žmogų dar išnešti, buvo vasara, išnešti į lauką ir pasisodinti ant kelių galų gale, nes onkologinio ligos žmogus dažniausiai galą jau būna ten tiek sveria, kad jį gali panešti, nunešti 10 km. Jie būna labai išsekę ir fiziškai tiesiog Vat apie tą čia ir dabar principą, ypač kai lyga jau progresuoja, žmogus turi norų ir troškimų iki pat paskutinės savo minutės šitoj žemėj. Todėl, kad žmogus yra pojūčių, na kaip jis yra iš pojūčių sudėtas, jisai turi skonį, kvapą, regą, klausą, jisai jais naudojasi, jis turi savo kažkokius tai vidinius pojūčius, grožio, to paties, vat sako, pakvėpuoti grynoru, tiesiog nori pažiūrėti, kaip saulė šviečia. Labai paprasti dalykai. Tai vat hospisuose, kas man labai patinka ir tai yra, na, vat dovana tiem žmonėm, kurie jau tikrai mirs ir dažniausiai jie mirs greitai, atsiduria hospise tokie žmonės. Tai ten norų pildymas yra vienas iš tokių nuostabiausių ir vos ne stebuklą sukuriančių dalykų. Ir tai ne šiaip savo atsiradė, tai nėra lepinimas to sergančiojo ir dar, tai yra būtent apie tai, kad žmogus turi norų ir troškimų iki pat paskutinės savo minutės ir mes kaip artimieji turėtumėm išklausti šitų dalykų ir kažkaip į tai reaguot, priimančiai ir net su humoru kartais. Mano mačiutė irgi mirė, ilgamžė buvo 90 kažkelių metų, tai kaip paskutinį kartą aplankyti nuvažiavom, jinai nesirgo, bet jau labai sunkiai vaikščiojo kojos, jai ten labai tindavo, labai jau daug turėjo tų problemų. Tai sako, žino tanų, kai man degtinytės biški tos va trauktinės, tai mes ją ir atnešėm. O teta, kuri prižiūrėjo, labai pyko. Ką jūs čia girdot, mačiutė? Bet, nu, vat mes buvom tada studentai, mes gal tiesiog jautėm, kad, na, vat tai senai moteriai prieš mirti tą trauktinę trys gurkšneliai nepablokins situacijos, o duos tą, ir tokios akis, jos tada atsimenu, jos pradėjo žibėti. Nes šiai buvo tokios apsiniaukė ir jau senas žmogaus akis, o po tos trauktinės ir kai jau mes atnešėm, jinai su tuo džiaugsmu tokiu ir galvoju, va dėl šito verta padėti ligoniam. Ir tai yra apie tavo dovaną niekada neprarasti troškimų ir norų. Jeigu sergu, tai nereiškia, kad mano gyvenimas baigėsi. Jeigu ryte atsibudau, tai aš turiu dovaną. Kiek man valandų šiandien skirta, aš nežinau, bet dovaną jau turiu, jau gyva. Tai tas ir yra, naudokimės dovanom ir nenurašykim savęs į karstą per anksti. Net jeigu žmogus tik lovoj guli ir yra negalė, kai jau nebevaikšto, jis gali norėti ir gali kalbėtis apie tai. Tai aš manau, kad norai ir troškimai keičiasi susirgus taip, bet jie nedingsta. Ir reikia nebijoti jų pakeisti kitus ir prisiderinti prie to, kad atėjo naujos ribos, kažką pribojo man liga, bet ne viską.
Ar lygoje sunkiausia yra neapibrieštumo, neužtikrintumo išgyvenimas ar kažkas kito?
Čia labai sudėtinga pasakyti vienu atsakymu, nes labai daug priklauso, jau kaip minėjau, nuo stadijų, kurioje yra žmogus, ar neigimo stadija, ar šoko stadija, ar pykčio, ar liūdesio, ar priėmimo. Labai dar svarbu nuo žmogaus paties tipažo, nuo jo paties asmenybės. Tai kiekvienam gali būti, žinokit, skirtingai. Vienam baisu gal to, kad jis nekontroliuoja kažko, kitam baisu, kad jis dabar bus nereikalingas, nes nebegalės daryti to, ką darė. Tai taip negalėčiau sakyti, kad vat, būtent kažkokio tai nežinios būtent baisiausia. Labai skirtingai būna.
Ar tiesa, kad skausmo patirtis yra sunkiausia kūnui, o vienatvė sielai?
Labai įdomiai pasakyta. Skausmas kūne kaip ir atsiranda, jis per kūno neuronas eina. Bet matot, kūnas reaguoja per skausmą, bet tuo pačiu siunčia signalus ir jausmų. Tai kai mums skauda, mums kyla įvairiausi jausmai. Ir skausmas vieniem gali sukelti pyktį, kitiem liūdesi, kitiem kančią, vienatvę tą pačią. Pats skausmas fizinis, kuris apima kūną, jisai automatiškai siejamas su tam tikrų jausmų gimimu. Tai tada reikia tyrinėti, vat kokius jausmus mes patiriam skausmo metu. Dar kiti baime, įvairiai būna. O vienatvės sielai, sergančiam žmogui vienatvės natūraliai bus daugiau. Net jeigu mes sergam paprastą ligą, tuo pačiu gripu ar kažkuo, vis tiek mes prabūsim ilgiau vieni, nes nu, reikės miegoti daugiau, daugiau ramybėj būt. Ir tas tada jau ir tu netikrinam Facebook'ų jokių ir televizorius nebežiūrim, nes per sunku būna. Natūraliai vienatvė ateina. Tai tie žmonės, kurie moka su vienatve draugauti ir moka joje būti prieš ligą, jie lygoje vienatvė išgyvena pakankamai brandžiai. Jiem tai nebūna didžiulis šokas, kad vienatvės padaugėjo. Tai čia taip, va, žiūrint kokiai sielai, Jeigu siela jau iki to yra susitaikius su vienatve kaip egzistenciniu dalyku, nes mes iš tikrųjų šiaip esam vieni, ačiū Dievui, kad yra žmonės ir jie mums duoda bendrystę čia ir dabar, bet mes gimstam vieni, mirštam vieni ir tada Dievas ištiesia ranką ir mes jam ištiesiam, jeigu viskas gerai. Tai vienatvė yra egzistencinis dalykas, jinai nėra tik blogai. Vienatvė yra duotybė patirti save iki galo, pajusti savo vertybės, ar aš laimingas ar ne, mes tik vienatvė dažniausiai tos dalykus taip suvokiam. Ir ta vienatvė neturėtų gąsdinti kaip duotybė, nes jinai yra visiems duota. Bet gąsdina dažniausiai ta vienatvė, kai nebegalim jos valdyti. Ir už tai sakoma, kad ligonė, nu nepalikit ištisai visada ir visur vieną. Ir aš vat, kartais sakau artimiesiam, kurie slaugo labai sunkiai sergančius ligonius, ir jie, pavyzdžiui, nebeturi jėgų būti daug su tais ligoniais, nes tai nėra lengva. Su sergančiais labai sunkiai, ypač su fizinė negalė, nejudančiais žmonėm labai sunku išbūti. Tai yra ir darbas tuo pačiu, ne tik pareiga ir atsakomybė, bet tai yra tikrai juodas darbas. Tai aš sakau taip, mėlyjeji artimieji, dukteris, sūnus, ten, nežinau, sesės, broliai, tėvai, jeigu turi savo vaikus sergančius smarkiai, neimkit visko ant savo pečių, nes tam sergančiam žmogui tai gali būti blogiau, negu kad jūs samdytumėt socialinį darbuotoją ar kažkokį slaugytoją, slaugę, kurie ateitų su nauju vėju, nauja pozityvė energija ir pabūtų su sergančiuoju, išklausytų jį, būtų atviri, galų galę socialiniai darbuotojai net išmokyti tai daryti. Jie žino, kaip klausytis, jie moka tų skundų išklausyti su meilė ir su šypsena, savanoriai įvairūs ir tų pačių bažnyčių parapijų. O kartais būna artimieji pasiglemžia tą sergantį, ištisai su jo būna ir nuo to tik blogiau, nes jie pervarksta ir sergantysis tada su jais būdamas jaučiasi vienišas. Kas iš to, kad fiziškai yra žmogus namie? Tai va šita vienatvė, žinokit, yra baisiausia. Jau tada duokit tam žmogui, nežinau, socialinę globą kažkokią, nu, duokit žmonių, kurie tikrai jį mato, girdi, žiūri jį su meilė ir gali išklausyti valandą, kaip jis skundžiasi, kaip jam skauda toj vietoj ir kitoj. Tai artimieji čia kartais pridaro netikėtų tokių veiksmų, kur gal iš tos kaltės kažkokios ar atsakomybės per didelės už savo sergantį iš kontrolės poreikio. Sako, niekas taip juo, ar jie nepasirūpins kaip aš. Nu, jau juokaujat. Nepakeičiamų nėra. Tai šitoj vietoj kartais privaloma artimiesiam išvažiuoti atostogų, palsėti, atsitraukti nuo ligonio, nes kitaip jie ligonį savo tuo išsekimu ir pervargimu tiesiog užblokuoja ir palieka už sienos tokios. Tai va čia, žinokit, yra siaubinga vienatvė. Tarsi tau atneša maistą, nubruka, o iš tikrųjų tu jauti, kad nu, su tavim nėra to žmogaus. Tai jau tada geriau profesionalų, slaugytojai ir visi kiti darbuotojai, kurie moka atjausdami pabūti su ligoniu.
O ką psichologai pasakytų apie ligoniams namuose ir ligoninėse teikiamus atgailos, ligonių, komunijos sakramentus?
Ką psichologai pasakytų, nežinau. Jeigu tikintis psichologai, tai jie visada už sakramentus, nes jie tikintis. Netikintis psichologai galbūt, jeigu jie brandus pasakytų, kad jeigu ligoniui tas dalykas padeda tikėti pasveikimu, padeda tikėti, kad jį globoja, kad jis yra meilėje. Tai aišku, kad taip, tegu ima viską, kas ligoniui duoda vilties, bet kokios. Čia ir dabar išbūti ar ateities vilties, su Dievu susitaikyti. Tai aš manau, jeigu brandus psichologas pasakytų taip, taip, žinoma, taip. Bet jeigu tai yra žmogui visiškai atmestinai ir ligonis dar prie to nepriejas, kartais įbūna, kad ligonį būna tarsi ne ta dar stadija, nu nežinau, priėmimo ligos ir dar nėra to poreikio taikytis su Dievu, nes vis dar, pavyzdžiui, pykstant Dievą ar dar, vis tiek reikia trupučiuką klausytis ligonio. Jeigu ligonis jau yra nesąmonės būsenoje, jau jis yra, ar ten koma yra, ar dar kažkas, aš nežinau, kaip tai vykdoma tada, bet kol ligonis turi savo valią, gali kalbėti, jo valios vis tiek reiktų atsiklausti ir tikrai turim klausytis jo paties kažkokio poreikio, bet aš manau, kad sakramentas pats iš savęs jis yra paveikus sujungti su Dievu, tai jis tam ir skirtas, tai visi sakramentai turėtų tiesti ryšį žmogaus sergančio sielai su skausmu, kad jisai pereitų į tą kažkokį susitaikymą ir į tą tikėjimą, kad Dievas visai su juo. Tai aš manau, sakramentas, kaip be būtų, kur be būtų, jis turėtų teikti nu, kažkokią tai ramybę ir tokį vat, priėmimą tos ligos.
Dažnai išgirdus nepagydomos ligos nuosprendį, žmogus puola į neviltį, vidinę tamsą. Kaip toje tamsoje neprasmekti?
Tai va čia ta pirmoji stadija, neigimo būna šoko ir tada gali būti labai stiprus tokie atsiskyrimo noras, pabėgti nuo visų, užsidaryti savo kokone, tam skausme vienam likti. Taip, ir tada labai arti yra vidinė tamsa, neviltis. Ir yra to bejėgiškumo labai daug, nes tarsi liga man atima galę. Prasmės nebelieka, atrodo gyvenau, stačiau čia viltis, svajonės, va dabar viską atims. Ir vilties labai labai toks labai sunkus motyvas yra vilties praradimas. Kaip neprasmekti? Jeigu pats žmogus dar supranta ir suvokia, kad jis jau beveik prasmegęs, jis jaučia, kad jį įtraukia, ta tuštuma ir ta vidinė tamsa, tai sustoti ir sakyti gana, ir kad jis tame turi pats dar galios pasakyti, einu pagalbos, tai pagalbos galėtų į dvasinę pusę ieškoti, santykio su Dievu, su dvasininkais, galiu į psichologinę pusę, su psichologais, galiu eiti ieškoti į tas bendruomenės, kur būtent tų ligų sergantys žmonės renkasi ir ten savipagalbos grupės įvairios ir ten irgi specialistai gali būti irgi padeda. Tai nebūti pačiam ten užsidarius, kai pajunti, kad negerai, jau jaučiu, kad viskas griūna, jau viskas beprasmiška ir jau tamsu. Dabar būna taip, kad žmogus nesupranta, jisai susirgęs ligom nepagydomom, jisai nesupranta, kad jis vidiniai tamsoj ir jisai krinta į depresiją, aplinka mato, jisai neigia, jisai dar galvoja, kad čia nieko tokio, kad čia yra jo kova su liga ar kažkas dar. Tai tada aplinkiniai turėtų kažkaip žmogų įkvėpti, ieškot pagalbos. Nes ilgai įkritus į tą tokį savizoliacijos, tokį tunelį su visom tom savo baimėm, kančiom vidui, po to vis sunkiau ir sunkiau būna išlipti, kai sergi. Nes sveikam žmogui iš depresinio fono ir sunkumų, kai įvyksta kažkas negerai gyvenime, lengviau išlipti yra. O dar turinčiam fizinę lygą kažkokią sudėtingą, kuri jau savaime neša labai stiprius išgyvenimus neigiamus, įkritus jau tada reikės daugiau pagalbos ir daugiau investicijų, kad jį ištraukt. Tai čia yra problema ir kartais vat, aplinka turi pamatyti anksčiau, negu žmogus suvokia, kad jau blogai. Tai vat, ir aplinkiniai, artimieji, draugai ir kartais girdžiu labai gražių pavyzdžių, kaip draugai pavyzdžiui, sergantį žmogų, ir onkologiniam ligom tiesiog nuveda pas psichologą, natūraliai nueina kartu. Artimieji taip pat, ten giminės. Tai va čia yra dalykas, na, kad nėra tokių situacijų, iš kurių nebūtų išeities. Nėra. Išeities nėra tik tada, kai žmogus guli karste ir mes jį laidojam. Tai tas, kuris susirgo nepagydoma liga, jis per arti pradeda matyti tą karstą. Aš visą laiką sakau taip, jum liko dar viena diena, džiaukitės. Tai reiškia, karstas ne šiandien, rytoj. Tai va šiandien dieną ir gyvenkit. Skamba gal ir žiauriai, bet kartais žinokit, va šitaip su tai žmonėm reikia sakyti, nu kas yra, kur tu dabar jau? Jau tave laidoja, tu morgė, kas tave pjauna dabar jau, daro po mirties jau tyrimus, kas, nuo ko tu čia mirėjai ir kas čia. Tai trupučiu, kad to žmonės kartais va taip ir drastiškai, tokia biški frustracija būna, gal skamba ir taip žiaurokai, bet išbūdina juos tarsi iš to tokio sąstingio, jau miriau, nu kur mirėjai? Ne, dar pasižiūrim. Labai gražiai vienoje knygoje skaičiau apie vaiką onkologinę ligą sergantį, kaip meldėsi, kad vis dar išgyventų, o iki kur išgyventų, o iki tur, kad tas vaikas labai norėjo pamatyti pavasarį, ir dar pamatyti, kaip kalasi žolė ir želė. Ir va, ir išmeldė žmonės, ir tas vaikas pamatė. Ir po to, aišku, ir mirė ten neužilgo, bet tas va apie tai, kad gali būti tiesiog pamatyti, kaip ateina pavasaris, ta viltis įkvepia ir žmogus eina į priekį. Ta diena, kurią gyveni šiandien, baisu, bet gali būti paskutinė, bet gyvenk taip, kad tau jinai būtų prasminga. Nu, čia tas gazdinimas. Tikrai kažkada numirsiu ir numirsiu greičiau negu visi, kurie sveiki. Žinokit, nebūtinai. Mes nežinom, kada mes mirsim. Nors ir kokie sveiki jaučiamės. Tai ta dovana, gyvybė yra šiaip dovana. Vien gyventi šventą, vien būti palaima. Tai ir sergančiam tas pats. Jisai tik tai turi ribų daugiau uždėtų, kurios nelengvas, ir tikrai jis turi įveikti labai daug sudėtingų jausmų viduj, bet jisgi ne vienas. Galima ir pagalbos pasižiūrėti, ir ta vidinė tamsa, jeigu joje įsileidė į ją kažkokį žmogų, ar keli žmonės, tie žmonės atidaro duris ir va jau ir šviesos bus, tai reikia bandyti pagalbos ieškoti.
Ir laidos pabaigai, kaip galėtumėte apibendrinti šį pasakojimą ligoniams ir jų aplinkoje esantiems žmonėms? Matau, prie mikrofono turite ir keletą knygų.
Taip, tai žinokit, aš dabar va, keletą dalykų, kur čia perpasakojau, žinokit, pati daug labai atradau įdomių dalykų dviejose knygose, tai aš noriu jomis pasidalinti, tikrai jos yra lietuvių kalba ir tikrai mačiau, kad dar galima jas įsigyti. Tai yra Filip Jansai, jeigu gerai ištariu, kur Dievas, kai skauda, tai išleido antrą leidimą jau. Tai vat būtent apie tai visa knyga. Ir visais įmanomais aspektais yra paliečiama ir skausmo dalykai fizinio ir emocinio skausmo. Tai yra vat lygoje per abu šito skausmo motyvus pereinama. O kita knyga apie sudėtingas ligas Parkinsono, Alzheimerio, ten žmogus autobiografiją parašęs, pats serga ne iš šitų lygų, kažkuria kita, bet pavadinimo nepasakysiu, bet labai panašios tos lygos į Parkinsono, Alzheimerį, tai vadinasi Šokis su drambliais, o autorius Žerem Savatskiai. Tai vat, šitos knygos yra man arčiausiai to, ką aš kalbėjau, ir arčiausiai tos vilties, kaip aš sakau, vilties labai sudėtingom, beviltiškom sąlygom. Nes viltis yra net ir tada, kai atrodo viskas beviltiška. O su lyga, ką galima apibendrinti, sakyčiau, taip gal reikia į lygą žiūrėti. Nereikia su lyga kovoti, nes kova kartais sekina. Lygiai taip pat nereikia lygai pasiduot, nes pasidavimas nuveda į auką ir mes tada prasmengam aukoj. O kaip būti su lyga, tai man pagrindinis žodis, kas eina vat į priekį, tai yra priėmimas ir tikėjimas. Yra du gal žodžiai, kurie svarbiausi. Ir tada lyga netaps kažkokia rykštė, tai taps tiesiog duotybė, su kuria mes priėmė ir tikėdami ateities viltim kažkokia eisime priekį.
Minint pasaulinę ligonių dieną, jūs turėjote progos pasiklausyti psichologės, katalikų bažnyčios sielovadininkės Rositos Pipirienės. Ją kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.